Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 4 февраль, 5 шәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүгенге тапшыруда. Рөстәм Миңниханов, Минтимер Шәймиевка һәм хакимият фирқасенә рәхмәтле. Татарстанда яңа президент билгеләнде. Бу чыннан да республика Татарстан президенты милли үзенчәлекләр һәм гореф-гадәтләрне сакларга куша. Милләтчеләр Татарстанның яңа президенты белән канәгатьме? Язучы Фәнзаман Баттал белән безнең әңгәмә. Берничә мәддә белән гаепләнгән журналист Айгөл Мәхмүтованы вакытыннан алда иреккә чыгару мөрәҗәгате кире кагылды. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Бездән айрылмагыз. Инде ишеткәнегезчә, бүгенге парламент утырышын Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тарихи вакыйга дип атады. Без беренче тапкыр хакимиятне цивиль һәм бердәм рәвештә тапшырабыз, диде ул. Бүгенге Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында депутатлар республика хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнехановка бер тавыштан президент вәкаләтләрен бирде. Бу хактагы тәкъдимне Дәүләт Шурасына Русия президенты Дмитрий Медведев җибәргән иде. Парламент рәисе цивиль һәм тыныч рәвештә хакимиятне тапшыруга сыклану белдерсә дә, утырышта чыгыш ясаган коммунистлар фирқасы вәкиле кире туры сайлауларга кайтырган диде. Шул ук вакытта парламенттагы утырышта китүче президент чорына да бәя бирелә башлады. Бүгенге парламент утырышы турында тулырак итеп Наил Алан сөйләр.
Утырышта катнашкан 94 депутатның барсы да Русия президенты Медведев Татарстан парламентына тәкъдим иткән Рөстәм Миңнехановны бер тавыштан хуплады. Миңнеханов расланганнан соң Русия президенты Дмитрий Медведевка һәм бердәм Русия фирқасының югары шурасына ышаныч белдергәннәре өчен рәхмәт әйтте. Шулай ук республика парламентына да зур рәхмәтен белдереп, кайда гына эшләмәсен, һәр вакыт үзенә ярдәм итүләрен билгеләп үтте.
Сезгә бик зур рәхмәт. Озак еллар сезнең белән бергә эшләргә насип булды. Матур эшләдек. Тормышка өйрәттегез, эшкә өйрәттегез. Һәм киләчәктә дә менә сезнең уйларыгыз тормышка ашырга тиеш. Без аңа ярдәм итәргә тиеш. Сезгә исәнлек, саулык һәм мин сезгә бик зур рәхмәт. Сезгә рәхмәт. Бик зур.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин парламент бинасында үткән бу хәлне тарихи вакыйга буларак атады. Парламент өчен генә түгел, республикада яшәгән һәркем өчен әһәмиятле һәм җаваплы булуын да билгеләп үтте. Без беренче тапкыр федерал һәм республика канунлары нигезендә цивиль рәвештә республиканың бер җитәкчесеннән икенче җитәкчесенә властьны тапшырабыз. Ул килешеп эшләнә.
И это происходит согласованно.
Әлеге шәһәр хакимиятның берәүдән икенчегә күчү рәвеше бөтен кешенең дә күңеленә хуш килмәгән. Халык арасында да президентны турыдан-туры сайлауны кайтарырга кирәк дигән фикерләр яңгыраган иде. Дәүләт шурасында КПРФ фракциясе башлыгы Хафиз Миргалимов та сайлау хукукларын кире кайтару ягында.
Сразу отмечу, что политическая партия КПРФ, его фракция КПРФ в Госсовете Татарстана не согласны с таким методом.
КПРФ фиркасы да, аның Татарстан Дәүләт Шурасындагы фракциясе дә Русия канунларында каралган мондый ысул белән Татарстан президентын сайлауга риза түгел. Күп милләтле республика халкы белән исәпләшмичә, Татарстан президентын сайларга ярамый. Халыкка үз президентларын сайлау хукукын кире кайтарырга кирәк. Без коммунистлар Татарстан президенты һәм эре шәһәр башлыклары сайланырга тиеш дип саныйбыз.
Выбора своего президента. Мы, коммунисты, считаем, что президент и мэры крупных городов Татарстана должны избираться на прямых выборах.
Үзенең чыгышы вакытында Миргалимов Миңнехановка тапшырылачак 57 проблемадан торган исемлек төзелгәнлеген дә белдерде. Аның сүзләренчә, халык ришвәтчелекнең үсүен дә торакка һәм коммуналь хезмәтләргә түләүнең котышкыч булуы да, эшсезлекнең артуын да, халыкның тормыш хәленең начарлануын да җиткерергә кушкан. Миргалимовка кадәр чыгыш ясаган бердәм Русия фракциясе җитәкчесе Александр Гусев Миңнехановны яңалыкка омтылучы кеше буларак бәяләде.
Он поддерживает именно те предприятия в большей степени, которые...
Ул инновации улыблян үскән ширкәтләргә теләктәшлек итә. Технопарклар, бизнес-инкубаторлар, югары технологияле җитештерү, икътисади бүлгеләр аның исеме белән бәйләнгән.
Технологичных производств, особой экономической зоны.
Дәүләт шурасындагы Татарстан яңа гасыр депутатлар төркеме башлыгы Ринат Закиров үзенең чыгышында Шәймиев казанышларын билгеләп үтте.
Иң мөһиме, халкыбыз гасырлар буе яшәп килгән мискенлектән арынды. Бу шыр һәр кемнең файдалы эшләргә булган дәртен, куәтен уятты. Тарих фаҗигаларында югалып калган горурлыгыбызны кайтара алды. Әйтерәк кирәк, Татарстандагы мондый уңай үзгәрешләр Русия күләмендә дә республикабызга мөнәсәбәтне уңай якка борды.
Минтимер Шәймиев сүзләренчә, Татарстан үзгә җир.
Действительно, мы республика. И республика Татарстан. Россия федеративное государство.
Без Шинанда республика, Татарстан республикасы, Русия федератив дәүләт. Бездән аерып алалмаслык әйбер бар. Ул милли мәсьәлә һәм гореф-гадәтләр. Татарстан республикасы президенты шәнлегендә һәм ил җитәкчеләре эшендә бу үзенчәлекләр озата килергә һәм аңлауга китерергә тиеш. Татарстан президенты шәнлегенең ул аерылгысыз өлеше. Мин ышанам, бары тик моның ашагына алга таба безнең республикадагы һәм гомумән милли республикалардагы гомум ризалыкны ныгытырга мөмкин булачак.
Сопровождаться и приводить к пониманию вот этих особенностей. Это неотъемлемая часть деятельности президента Республики Татарстан. И я в этом убежден. Только через это и только через это можно и дальше укреплять, и это необходимо, всеобщее согласие нашей республики. И вообще, я должен сказать, национальных республик. И через это рождается взаимопонимание.
Рөстәм Миңнехановның инаугурациясы 25 мартта булачак. Бу хакта Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин утырыш тәмамланыр алдыннан депутатлар алдында белдерде.
Азатлык радиосы. Шушы парламент утырышы алдыннан яңа республика җитәкчесе турында депутат һәм язучы Туфан Миннуллиннан сораган идек. Ул Рөстәм Миңнехановка күбрәк мәдәниятне кайгыртырга киңәш итеп, аны яклап тавыш бирәчәген әйткән иде. Шул рәвешле башка депутатлар да Миңнеханов нәмзәтен яклап чыкты. Ишеткәнегезчә, җыелышта катнашкан 94 депутатның барысы да бу нәмзәтне хуплады. Утырышка беренче депутат килми калган. Әмма яңа президент белән канәгать булмаучылар да бар. Радикаль милләтчеләр вәкиле, язучы Фәнзаман Баттал президент сайланырга тиеш дип саный һәм республиканың яңа җитәкчесенә өметләр багламый. Бүген Казанда булган президент вәкаләтләрен бирү вакыйгасы турында язучы Фәнзаман Баттал азатлыкка боларны әйтте.
Карап утырдым мин Дәүләт Советының аны раславын. 100% тавыш. Каршылар да юк. Яйсанда теге тотарланып калучылар да юк. 100% 0-0-0 белән. Менә бу үзүк көлке. Демократик дәүләттә, демократик илдә алай була алмыйор. Шунда йөзәрчә кеше арасыннан иште югы бер 5-6 кеше генә булса да бит инде үзенең ризасызлыгын белдерә алыр иде. Ә инде Миңнехановның үзенә килгән вакытта монда инде аның хуҗалык эшләрен белүе әллә ни шикләндерми мине. Чөнки инде монда вертикаль дәүләттә боерык бирәләр дә башкаларны эшләтәләр. Ансаның аңлашыла торган әйбер. Менә шушы әйберләре куркыта мине. Аннан соң бу бит инде кеше кешесенең кешесенең кешесе. Әйтик, Путин ризалыгы белән Медведев куйган бит инде аны. Аннан соң Шәймиев белән сөйләшеп килешкәннәр. Шуннан соң инде бу әйтегендә президент булды бит инде. Менә шушы әйберләр гомумән көлке. Ләкин әгәр дә инде ул һаман да Шәймиев барса, әйтик, татар халкы да бетүгә киләнә, әдәбият та бармый, сәнгать та хәзергечә булачак, һәм матбугат үлә барачак. Әйтик, менә ни өчен мәсәлән сүз иреге тыела Татарстанда? Әбит, менә нидә сизелми, артык Россиядә сизелми. Эхо Москва радиосы эшләп тора, мәсәлән, новые газеталар, әле менә монда мәсәлән, әле үзебездә теге Звезда по Волжье дигән гәзиттә ярыйсы гына кыю әйберләр, бәхәс әйберләр биреп бара. Ә бездә теге әз генә сәяси әйбер бирсәң дә, редакторлар мескен кейләрем куркып калалар, әйбет. Күзләреннән 1937 ел күренгән кебек була тегеләрнең. Менә шушындый шартларда әдәбият та, сәнгать та, нидә татарның теле дә сакланмаячак. Сүз иреген тыюның иң зур максаты да нәкъ менә татар телен бетерүгә киләнгән. Укучылар татар гаитларына кызыклы кирәкле бер тапмасыннар, сәяси сүз тапмасыннар. Менә шулай иттереп татар матбугатына ышаныч бетсен, татар матбугатына төкереп кенә карасыннар, урыс газетасына күчә башласыннар дип. Менә шушындый юл белән татар телен бетерү бара. Ә инде мәсәлән, менә китапларга килсәк,
китапларны бит мәҗбүрләп укытып булмый бит инде кешеләрне.
Юк. Ярый, алсын, ярый, булды, тагын.
Минем сравым бар иде, Фән Заман абый, башка юнәлештә. Хәзер яхшымы, начармы, билгеләнде инде һәм вазифага керәчәк. Хәзер нәрсә эшләргә була, нинди тәкъдимнәрегез бар? Менә сез әйтеп киткән проблемаларны хәл итү өчен нәрсәләр эшли ала? Нинди нәрсәләр тәкъдим итер идегез аңа?
Мин аңа бер тәкъдимем дә юк. Чөнки ул аңа тәкъдим итү, нәрсәләр әйтү, ул инде теге инде балтаңны суга ташлаган кебек кенә булачак. Минем бу кешегә карата да өметем юк. Ул бит инде теге халык әйтмешли Шәймиев малае, һәм инде әле Шәймиев исән чакта бу әле һаман да шуның сүзеннән чыкмый торган кеше булып утырачак. Бернинди тәкъдим дә кертмим, өметем дә юк, һәм яхшылык көтмим дә.
Заман абый, ничек уйлыйсыз, сайланган очракта менә милли мәнфәгатьләрне истә тоткан кеше сайлана алыр идеме? Менә әгәр сайлаулар турыдан-туры үткән булса,
һәм турыдан-туры үткән булса, әлбәттә безнең бик теге не гыйлем кешеләребез бар, милли җанлы кешеләребез бар. Шул ук вакытта икътисадны да беләләр. Халык боларны түгел бөтенләй икенче кешене сайлаган булыр иде. Мәсәлән, әле мин монда нәрсәне әйтмәк булам. Менә бит инде теге шундый теге уен уйнап яталар. Монда имеш башта куйдылар Шәймиевнең үз кандидатурасын, нирекен Фәрит Мөхәммәтшиннекен, аннан соң инде бу Рөстәм Миңнехановныкын. Араларында дебат та юк, берәй-бер дә юк. Тын, газеталарда да бернинди хабар да юк менә бу хакта. Менә әйтик бит инде шунда ук теге Фәрит нителгән икән, Мөхәммәтшин куелган икән. Ул бит инде күренеп тора, ясалма рәвештә генә куела. Ул бит инде теге шушы Миңнехановны дебатка чакырырга тиеш иде бит инде ул. Андый әйбер дә булмады. Һәм мин моны бары тик сукыр тәкә уены гына дип атыйм.
Димәк, тәкъдимнәрегез юк, хәзер нишәргә кала инде?
Нишләргә кала, күңелсез хәлләр көтәргә кала. Татарның ана милли хәрәкәте кешәйеп килә. Ул бит инде теге рәхәттән, рәхәт тормыштан күтәрелмәй бит ул. Аның бит үзенең теге милләт файдасына эшлисе килгән, яисә эшләтәсе килгән проблемалары бар аның. Болар ул якны уйлый да белми, кайгырта да белми. Киресенчә, киресен генә эшлиләр болар.
Ягъни беренче чиратта сез турыдан-туры сайлау яклы. Аннан соң инде тиешле нәмәт.
Юк.
Шулаймы?
Мен шул яклы минем аңлашыла кайсы яклы икәнем. Президентны әгәр дә халык үзе сайламый икән, аны президент дип атау да хурлык. Президентны бары тик халык сайларга тиеш. Шунда гына ул милли лидер була. Шунда гына аның белән горурланып була. Шунда гына аңа таянып була.
Хөрмәтле тыңлаучылар, язучы Фән Заман белән без үткәргән әңгәмәне тыңладыгыз. Татарстанга киләчәк яңа президент Рөстәм Миңнеханов шәхесе тирәсендә фикер bildirularda qatnashirga tilasagiz bizning internetdagi sahifaga rahim etigiz. Bizning internetdagi sahifada ozadlik.org saytida Minnixanov Tataristonning yangi prezidenti degan yozma chiqdi ham uning tirasida fikr olishuv endi boshlanib ketdi. Ham sizni de unda qatnashirga chaqirib qolamiz. Bizning adres ozadlik.org. Ozodlik to'lqinlarida kun sayin so'nggi xabarlar.
Dunyo hallarini kuzatuv.
Iqtisod ham madaniyat,
kishi huquqlari.
Totar boshqir dunyosi yangiliklari. Yoshlar turmushi.
Bular borasida qisqa to'lqinlarda internetda ham erishinda.
Ozodlikdan ayrilmagiz.
ozodlik.org.
Ozodlik topshiruvini davom ettiramiz. Panjshanba kuni Moskva mahkamasi Sudba Kuzminov ismli rayon gazetasi bosh muharriri Oygul Mahmutovni shartli ravishda vaqtidan oldin ozod etish masalasini qoradi. Oygul o'xshovlashtiruv oldashuvda ayblanib 5 yil yarimga turmaga hukm etilgan edi. Mahmutovning advokatlari uni jurnalist ish uchun zarurliklar degan fikrda. To'liq aytib Landish xarasi vasili.
25 yaşlı tumışı bilan Başqırstandan bolğan Aygül Mahmutova Moskvanın Kuzminki bistəsində şığuşu Sudba Kuzminik basmasının baş mühariri bularaq jurnalistik şirurları utgarib şəhər mera Yuri Lushkov xararı bilan Moskvanın Kuzminki rayonda bağlar maydançığında qanunsuz rəvişdə kub qatlı qarajlar cünü tuqtatıb qalalgan idi. Kub aqşalar ışurunlarını yoğaltqan əlikki türelər yolğun şahitlər tavub Aygülünü məhkəməgə tartqan. Yemiş ol rayon yerminkəsində Ahmadjanova familiyalı bir xanımğa məzxərəli sözlərə ekkən oğanı maşina bilan bərdirtkən xəm 3500 сум акча өзләштергән. Шулай ук кичкенегене кызны милиционерларны кыйнауда да гаепләделәр. 2008 елны акча өзләштерү алдашу һәм милиционерларны кыйнауда гаепләнеп, Мәхмүтов барлыгы 5 ел ярымга төрмәгә хөкем ителде. Айгылның адвокатлары һәм җәмәгатьчелек бу мәхкәмәше махсус уйлап чыгарылган мәхкәмә белдергән җинаятьләрдә Айгыл гаепле түгел, аны журналист язмалары өчен эзәрлекләр дип әйтә. Чыннан да Мәхмүтовның коррупция дәлилләрен китергән мөрәҗәгатеннән соң Кузьминки идарәсенең хәзер инде элекке башлыгы Алан Каланбеков һәм аның урынбасары Воробьевка карата җинаять эшләре ачылды. Айгыл Мәхмүтовның адвокатлары икешне дә яңадан карауны сорап мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткәне иде. Югары мәхкәмә бу мөрәҗәгатьләрнең берсен кире какты. 20 гыйнвар көнне икенче эш янау белән акча таләп итү кире каралганнан соң мәхкәмә тикшерүгә тегәллек кертү өчен аны кире прокуратурага кайтарды. Моның сәбәпләре бер ничә. Беренчедән тикшерү тәкъдим иткән рәсми кагазьләрдән Айгылның гамәлләре кайсы елда башкарылганы аңлашылмый. Кайбер документларда ул зыян күрүшегә сүздәгенә янаган диелә, шулай ук бер кагазьдә Айгыл үз машинасының бам белән зыян күрүченең төзе һәм биленә бердеткән ел 2007 ел дилсә, икенчесендә 2008 ел тора. Шулай ук бу эштән лашылмаучанлык тудырган башка аякларда шактый мисал өчен ул кылган җинаять вакытын тегел атаучы юк. Әлеге вакыт иртәнге 6-дан көндезге 12 тирәсендә йөри. Зыян күрүче үзе бер төрле әйтсә, шаһитләр икенче вакытны күрсәтә. Шулай ук машинаның бампер белән тезге һәм шул ук вакытта билгә бердеру мөмкин түгеллеге дә күпләргә яхшы аңлашыла, чөнки машинаның җиһазы бер урында гына урнашкан. Әлеге сәбәпләр бер эшне кире тикшерүгә җибәрүгә нигез булды, әмма Айгыл барыбер гаепләү нигезендә сак астында кала. Икенче алдашу нигезендәге гаепләүгә килгәндә нәкъ шул эш югары мәхкәмәдә каралды, чөнки инде шартлы рәвештә вакытыннан алда азат итү вакыты килеп җиткән иде һәм Айгылның адвокатлары шул рәвешле булса да аны иреккә чыгарырга тырышты. Ләкин Пәнҗешәмбе көнне мәхкәмә моны кире какты. Шулай итеп, Мәхмүтовны яклаучылар иреккә чыгарылыр дип өмет итсә дә, Айгыл сак астында калачак. Әмма эш инде Европа кеше хуклары мәхкәмәсенә җибәрелгән.
Башкортстан кызы Айгыл Мәхмүтовның язмышы һәм аның эше мәхкәмәдәге эшләре газетадагы эшчәнлеге турында тулырак мәгълүматны табырга теләсәгез, безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сишәмбедә узган әрхәрәйләр киңәшмәсендә урыс чиркәү патриархы Русия кораллы көчләренә 400ләп православ капеллан җибәреләчәген хәбәр итте. Патриархлыкта инде бер елын тутырган Кирилл шулай ук Русия җитәкчеләренә чиркәүне яклап карарлар кабул итүләре өчен рәхмәт белдерә. Теманы Кәрим Камал дәвам иттерер.
Урыс православ чиркәүенең дөньяви һәм күп милләтле дәүләт нигезләрен какшату тырышлыклары конкрет гамәлләргә әйләнә бара. Сишәмбедә патриарх Кирилл быел Русияның кораллы кешеләренә 400 чамасы православ рухани җибәреләчәген хәбәр итте. Шушы гаскәри капелланнар беренче чорда инде хәрби хезмәт тәҗрибәсе булган поплардан һәм тиешле дини белем алган хәрби хезмәткә яраган яшь руханиләрдән торачак. Инде киләчәктә православ атакайларны гаскәрдә хезмәт итүгә әзерләр өчен махсус эш айлык курслары оештыру карала. Кирилл планнарына караганда 2010 елда бригада һәм дивизия дәрәҗәсендәге һәр хәрби бүлек командирының дини гаскәриләр белән эшләүче ярдәмчесе эшли башлаячак. Мондай уран Русияның читтәге хәрби ныгытмаларында инде былтыр декабрьдә үк булдырылган иде. Шундый бар 13 урынга да урыс чиркәве руханиләре алынды. Гаскәргә хәрби капелланнарны кайтаруны былтыр Русия президенты Медведев үзе яклап чыкты. Әмма ул шул урынга православларны гына түгел, ә Русияның бар 4 асаба дине вәкилләрен билгеләү турында әйткән иде. Русия мөселманнары гаскәри муллалар билгеләүенә сүздә хуплый, ләкин бу эшне гамәлгә куюга килгәндә мөселман руханиләренең әзерсезлеге, хәтта шүрләве сизелә. Поплар белән чагыштырганда муллалар гаскәри шартларга күнегергә бик теләми. Уфа мөфтиятенең Мәскәүдәге вәкиле Рөстәм Вәлиев бу уңайдан хәтта полковой мулла булмаган очракта мөселман гаскәриләр бер дә курыкмый поп янына да бара ала дип белдергән иде. Патриарх сишәмбедә әрхәрәйләр каршында ясаган чыгышында, аларның барысында гаскәргә үтеп керү эшендә туган шушы искитмәле шәп мөмкинлеккә бик җитди карарга чакырды. Русия саклану министрлыгы мәгълүматына караганда, Русия кораллы кешеләрендә хезмәт иткән иратларның якынча 80% урыс, 3.5% татар, 0.3% дагыстанлы, башкорт, бурят, чуваш, мордва халыкларыннан. Министрлык үткәргән сораштыру армиядә хезмәт итүчеләрнең 60%-ның дингә ышануын ачыклаган. Шуларның 80% православ динен тота, үзләрен мөселман дип санаучылар саны 13 кә җитә. 3% будда диненә, 1% хәрби яһуд диненә ышана. Декабрь азагында патриарх православ чиркәүенең Русиядә башка диннәрдән өстенрәк булуын даулап, дәүләт чиркәү белән мөнәсәбәтләрен аның җәмгыятьтәге урынына карап пропорционал принцип нигезендә карарга тиеш дигән иде. Чиркәү моны үз тарафтарларының күп санлыгы Русия мәдәниятенә керткән төп өлеше белән акларга тели. Бу омтылышларында Кирилл Русияның иң зур җитәкчеләре ягыннан яклау казана. Дүшәмбедә патриарх булуының бер еллыгын тантана әйткәндә ул хәзер Русия җитәкчелегендә үзләренең православ динендә торуын ачык итеп күрсәткән кешеләр тора дип белдерде. Һәм Медведев белән Путингә чиркәүне яклап кыю карарлар кабул итүләре өчен рәхмәтен әйтте. Русия конституциясе илне күп милләтле дөньяви, ягъни секуляр федерация дип билгели. Анда турыдан-туры диннең дәүләттән аерылуы хакында әйтелә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алда безне соңгы хәбәрләр чыгарылышы көтә, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә Башкортстанда терминология комиссиясе республика башкаласындагы кечкенә елганың исеме Каридилме, Өфеме дигән мәсьәләне тикшерә. Каридил исеме тарихта калырга мөмкин. Һәнәк журналында баш мөхәррир алмашынды. Нефтекамада Дуслык моңы фестивале үтәчәк. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә тулырак мәгълүмат алырсыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары республика хөкүмәте башлыгы Рустам Миңнехановка бер тавыштан президент вәкаләтләрен бирде. Дәүләт Шурасының чираттан тыш утырышында катнашкан 94 депутатның барысы да Русия президенты parlamentka taqdim etgan bu nomzodni bir tovushdan xupladi. Minixanovning inauguratsiyasi 25 martda bo'lashak. Kievda bo'lgan matbuot uchrashuvida prezident nomzodi Timoshenko saylov qonunini kiritilgan o'zgarishga qarshi bo'lib bildirdi. Ukraina premyer-ministri Yuliya Timoshenko prezident saylovining ikkinchi turi beysiz ham g'adil o'tmasa, o'z tarafdorlarining zo'r qarshilik choralarini chaqirishagan bildirdi. Ukrainada prezident saylovining ikkinchi turi 7 fevralda o'zashak. Bugun Tatariston musulmonlarining 4-chi qurultoyini uyushtiruv komitetining o'tirishida Tatarinform xabar etuvincha qurultoyda respublikaning turli rayonlarindan 528 imom ham Rossiyaning turli tubaklaridan 40ga yaqin din ahillari kelar deb kutila. 27 fevralda o'zashak jiyinda Tatariston musulmonlari diniy nazorati raisi saylanashak ham respublika musulmonlari birligining o'sish strategiyasi belgilanashak. Rusiyanın İslam Mədəniyyəti Fəni həm Məğarifin Yaqla Fondu Tatarıstan Müslümanları Diniyə Nəzərətinə bir neçə qran birgən, bülgən. Ayrım alğanda ol 2-ci Müslüman Jurnalistlar Konferansiyasını uzduru, həm 3-ci Masekulən Məqlümə Şaraları Festivalini ütkəruqə qaralğan. Haitidagi yer titrevinda o'lgan kishilar soni rasmiy ravishda ochiqlandi. Haiti boshqalasi Port-au-Prince'da bo'lgan zilzilada o'lganlar soni 200 ming deb bildirildi. O'lganlar soni e'lon etilgan vaqtda Haiti xalqi yordamlarni taratuvda bo'lgan tartibsizliklarga rizosizlik bildirib, o'ram choralari o'zdirdi. Xalq qay bir yordam uyushmasi vakillarining yordam kerak-yaroqlarini oqshog'a sotuvini aytdi. AQSh prezidenti Barak Obama iqtisodiy kelishuvlarga to'g'ri qolu uchun Xitoyga bosim yasalashog'in bildirdi. Xitoy bilan bo'lgan oqsha biramligi masalasini shishu kerak. Xitoy mollarining bayasi kimiganda bizning tovarlarning qiymati yasalma ravishda ko'pirtilmasga tiyish deb aytdi Obama. Pekin hokimiyati esa Obamaning so'zlarini o'rinsiz g'ayiblar bo'lara qatadi. NATO General Sekretari Ford Rasmussen NATO'nun Afganistanda hükümet tarafına kişken Talibanlarına rüşvet birirge jinmavun etdi. NATO resmi internet sahifesine ilingen məqlumatda Taliban bilen tema münasebetlerini üzgən həm hakimiyyət yağın saylağın kişiler için 140 milyon dollar akşa bilinimi bildirdi. Bu akşalarını tınış durmuşka qaytaru maksadında iş həm başqa şartlar tuduru işin kullanılaşaq.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ERSHIN-дә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Британияның халықара стратегик тикшеренүләр институты яңа чыгарган хисабында билгеләүенчә, глобаль икътисади кризиска карамастан, хәрби юнәлешкә бүлеп бирелгән акча әллә ни зур зыян күрмәгән. Билгечләр әйтүенчә, киләчәктә ул чыгымнар кимергә мөмкин. Хисабта әйтелгәннәр белән Ландыш Харасова таныштыра.
Халықара стратегик тикшеренүләр институты белдерүенчә, дөньяда саклану өлкәсенә караган бюджет 2008 елда 1,5 триллион долларга артты. Аңа кадәр 2 ел элек ул 250 миллиард долларга кимрәк иде. 490 биттән торган институтның әлеге хисабында дөньядагы 170 илнең саклану өлкәсенә бүлеп биргән акчасы һәм аларның хәрби мөмкинчелекләре каралган. Гомумән, Кытай, Кушма Штатлар, Франция һәм Япония башка илләр белән чагыштырганда хәрби юнәлешкә күбрәк акча бүлеп бирә. Һәр хәлдә узган 18 айда олар бүлген чыгымнар кимімәу күзәтілген. Стратегик тикшерулер институты иқтисадчысы Марк Стокер финанс кризисның ни ішін хәрби чыгымнарға артық тәйсер итмәуін бұла яңлата. Әлбәттә, без хәрби чыгымнарның бик күп илләрдә торгынны кичерүен күзәтәбез, ләкин гомум алганда Кушма Штатлар, Кытай, Бразилия һәм Хиндстан кебек илләр әлеге чыгымнарны арттыру сәбәпле ул күләм һәр елны күбрәк күренә. Стокер сүзләренчә, хәрби өлкәгә бүленгән акча ул хәтле күп тә булмаска мөмкин, чөнки монда доллар бәясенең үзгәрүе дә тәэсир итә. Россия чыгымнарын киметү нигезендә беренче ил булып тора. Хисапта әйтелгәнчә, 2009 елда тулаем җитештерү күләме белән чагыштырганда, бу 7.5% тәшкил иткән һәм Мәскәүнең хәрби җиһазларын яңартуы бик кискен рәвештә туктап калган. Азия илләренә караганда, Хиндстан белән Кытай саклану өлкәсенә зур күләмдә акча бүленү дәвам итә. Хисап күрсәткәнчә, 2008 елда Мумбайда болған террор хүжумынан соң 2009 елда Хиндстанда шығымдар 21% арттырылған. Австралия, Сингапур һәм Индонезияда хәрби юнәлешкә шығымдарын күбрәк бөліп бирә. Якын көнчыгыш илләрендә дә 2009 елда саклану өлкәсенә бүленгән шығымдар бик күп булмаса да, әмма арткан. Стокер сүзләренчә, соңгы 10 елда үсә барган шығымнар алдагы елларда киметелә башларга мөмкин.
I think that rate of increase is.
Минем уйлавымча, хәрби шыгымнардагы үсеш киләсе елларда азайтылырга ихтимал. Хиндстан, Кытай, Бразилия кебек илләр бу шыгымнарны арттыруны дәвам итәр. Шулай да башка илләр, аерым алганда Кушма Штатлар һәм НАТОның кайбер илләре шыгымнар арттыруга тиз генә яраклаша алмас, ди Стокер. Джордж Буш президент булганда Кушма Штатларда хәрби шыгымнар 2 тапкыр арттырылган иде. 2009 елда бюджеттагы 12.5% дефицит бу үсешне туктатырга мөмкин. Икътисади кризистан чыгу чаралары Европа бюджетында дефицитны арттырды һәм бу алга таба хәрби шыгымнарның тамырына балта чабырга һәм хәтта авырлыклар тудырырга мөмкин. Хисапта әйтелгәнчә, 2010 елда НАТО әгъзасы булган Европа илләреннән барын Норвегия белән Дания гына хәрби юнәлешкә акчаны арттырырга мөмкин.
Азатлыкта Башкортстан хабарлары белән танышы. Башкортстанда терминология комиссиясе республика башкаласындагы кичкенә елганың исеме Каридилме, Өфеме дигән мәсьәләне тикшерә. Бу хактагы бәхәсләр күптән түгел Яшьләр газетасында кабынып киткән иде. Һәнәк журналында баш мөхәррир алмашынды, әмма моның сәбәпләре әлегә билгеле түгел. Башкорт балы дөнья буйлап сәяхәт итә. Бал Кувейт казалтылды бу көннәрдә. Авыл халкына хукукчылар ярдәме җитми. Дума депутаты авылларда күчмә хукукчылар үзәкләрен оештырырга тәкъдим итә. Булар хакында тулырак итеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйли.
Республика хөкүмәте карамагындагы терминология комиссия сираттыгы ултырышында Каридилме, Өфе елгасы мәтеп бәхәсләште. Бул һара Башкортстанда яшьләр өчен сагып килгән милли темаларны кыю гына күтәргән Яшьлек газетендә дөнья күргән мәкаләдән һуң күтәрелгәне. Онда 2 ел элек Арысланов атлы әфәнде Өфеме, Каридилме дигән мәкалә бастырды. Ошо мәкалә авторы Агыдылдың кушылдыгы булган урыстар Уфимка, башкорттар Каридил дип йөрткән елганы башкортса Өфе дип йөртергә сакыра. Ветеран элекке географ Ратлаонса Башкортстанның 20-нче буат башларындагы картаһында һәм тарихи китапларда Уфимка башкорт телендә Өфе дип билгеләнгән. 30-нчы еллардан һуң иһә аны Каридил дип атай башлаганнар. Бул төпте дөрес түгел ди автор. Ул сыганактарына халданып, ул Өфе елгасының исеме Өфе төшенсәһе башкортларның Өппей кабиләһеннән килеп чыккан дип фаразлай. Хәзер терминология комиссиясе Каридилдә башкортса Өфе елгаһы дип атарга карар итте. Башкорт халык легендаларында Каридил дип йөртелгән елга шулай итеп әллә Өпәй, әллә Өфе, әллә Уфимка булып китәсәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Көлә-көлә килгән Һәнәк Марсәлимһеҙ калды. Республикалағы иң кызыклы журналдарҙың береһе тип танылған Һәнәк сатирик журналында мөхәррирҙе алмаштырҙылар. Марсел Сәлимов урынына йәш шағир Салауат Әбүзәровты ҡуйғандар. Рокировка сәбәптәре билдәле түгел. Һәнәк Башҡортостанда башҡорт телендә 1925 йылдан сығып килә. Уның Вилла тигән русса дубляжы ла бар.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Әтешле районында бер ир олы яшьтәге 3 кешене кыйнап үлтерә. Кистәрнең береһендә пенсионерлар гаиләһе ирле хатынлыларга кис ултырырга күршеләре, шулай ук улар яшендәге әбейенә. Гәпләшеп ултырып, кунакта төнгелеккә калырга булгас, улар йокларга йыйналар. Шул вакыт боларның өенә 20 яшьлек исерек авылдашлары килеп, акча таптыра башлай. Йорт хуҗасы менән чакырылмаган кунак арасында һугыш куба. Яшь кеше олы кешеләрнең өсендә тукмап үлтерә, аны кулга алалар. Ә Өфөлә ялган Салар һәм арта. Икътисади җинаятьчелек белән көрәш милициясе әйләнештән 1000 сумлык 152 кагыз акча табып алган. Ялган акча эшләүдә шикләнгән 3 кеше кулга алынган. Гаепләре расланган осракта уларга 12 елга тиклем төрмә янай. Башкорт балы дөнья яулавын дәвам итә. Ошо көннәрдә Өфенән Кувейт кысыраттагы йөк озатылды. Онда татлы ризыктан тыш бал һәм прополистан ясалган кремдар да бар. Умартасылык һәм апитерапия гыйлеме тикшеренү институты итәксеһе Әмир Ишемкулов әйтүенсә, сит илләрдә башкорт балы һәр сак ихтияҗ менән файдалана.
Бүгә дикен булып үткәне Америка, Франция, Япония булгайны. Мәдәкә 3 елда инде. Гарәп илләре белән эш апаргайны. 2009 елда елагында без Кувейтны контракты бергәндән. Бул контракт буенча инде. Башкорт балы мәсьәләләрне бер рәттән үзебезнең 47-нә ашу кешебезгә хатырга килешү дигән инде. Буларның рәтенә генә инде 25-тән ашу белән косметик продукциялар һәм бал нигезендә төрле аурулардан файдалы булган үзебезнең продукциялар. Бу башкортстанның нимә бирә? Әйтеп үтергә кирәк менә бу илләр, гараб илләре. Алар балдан эшләнгән төрле продукцияларны бик күп кулланалар. Һәм сифаты ягына безнең продукция күпкә отышлы. Алар үткән елда килгәндә, бүгенең бөтен продукцияларны үзләре алып киткәннәр, төрле лаборатория тикшерүләр үткәргәннәр, үземтәндә инде алар безнең продукцияны алырга булдылар.
Умартасылык һәм апитерапия гыйльми тикшеренү институты итәксеһе Әмир Ишимгылов.
Азатлыкта Уфа авазы.
Халыктың хукуки аңын үстерү өчен барлык райондарда да юридик консультациялар асу заман талабы. Әлеге ошондай үзәктәр Башкортстанда барып бер нисә калалар гына бар. Әмма авыл халкы бу яңалыктан бик алыста тора. Юридик яктан белемле ватандашлар үз-үзен яклай һәм бер соган көн үзәк мәсьәләләрдә аңгай хәл итә ала, яшәү торышын яхшырта. Дәүләт Думаһы депутаты Сәлия Мортабаева ошо турала белдерде. Ул бу көннәрдә республика райондары буйлап халыктар белән очрашулар үткәрде. Башкортстандан Дума депутаты Йомакын Йолайарда түңәрәк өстәлдә катнаша. Сәлия Мырдабаева әйтүенсә, киләчәктә күсмә юридик консультациялар оештыру мөһим мәсьәләләрнең береһе булып кала.
Күп кенә һораулар, әлбәттә, район масштабында халыктың үзенең хукукларын белмәү аркасында туып килә дип уйлыйм. Шуңа күрә миңа бу Хәйбулла районында нәмәһе минемсә ыңгай юнәлешкә килтерә, ул халык менән сорашу, уларның хукугы турында белемен камилләштерү юнәлеше буенча эш алып бару кирәклеген аңланам. Шуңа күрә минең төп сыгышым ана шул юнәлештә алып барылды. Ягъни һәрбер белгес үзенең урынында халыкка проблемаларын хәл итүсен хукуки яктан уларның белемен дә камилләштерергә тиеш күрәм. Хәзерге вакытта безнең Россия президенты Дмитрий Анатольевич Медведев та утырыла, карау куйды Министерство юстиции аркалы хәзер ул эш камилләштерелеп килә. Түләүһез юридик консультацияларда асу һәм кайда кемгә кайсын мөрәҗәгать итсәгә дигән һораулар буенча халыкка информацияны йеткерү кирәк дип уйлыйм. Бушлай юридик консультация алырлык шарттар тудырса, администрация безнең күп проблемалар хәл ителер ине дип уйлыйм, чөнки республика тарафыннан, хөкүмәт тарафыннан бик күп эштәр алып барыла.
Башкорт һәм татар ярдарын башкаручыларның дуслык моңы фестивале быел да Нефтекамала үтәсәк. Ижади бәйгеле 16-нан алып 45 яшькәсә һәвәскәр башкаручылар катнаша ала. Дуслык моңында катнашучылар башкорт халык ярдарын башкарса, татар халкы музыкалыгларын татар телендә башкарырга бурычлы. Фестиваль 90-нчы еллар башыннан даими узгарылып килә. Уны узгару урыны итеп, ике төбәк сиге Нефтекама һайланыла осыраклы түгел. Бында бер генә түгел, ике телдә башкарса һәм татарса ярлайлар. Былтыр фестивальдә Төркиядән дә катнаштылар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде, булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. 2002 елда җан исәптә Башкортстан татарлары 125 мең кешегә кимесә, быел октябрь аенда үтәчәк халык санын алуда бу республикада күпме татар калырга мөмкин. Азатлык радиосында бу хакта яңгыраган тапшыру турында тыңлаучылар һәм интернет сәхифә укучылар фикерләре берсенә-берсе кайнарак булып чыкты. Азатлыкның интернет сәхифәсендә әйтелгән кайбер фикерләр белән сезне Ландуш Әбүдәр таныштырыр.
Кәрим Яушның «Сез татарлар түгел, башкортлар» деген мәкаләсендә айрым алганда сүз Башкортстан дәүләт телевидениесендәге татар авылларын башкорт авыллары итеп танытуга корылган тапшырулар турында бара. Хәзерге көннәрдә интернет телевидение кебек үк киң таралмаса да, бу теманы интернет сәхифәдә тикшерү үзенә күрә бер халык җыенына әйләнә башлады. Мәсәлән, Уфадан кадерле исеме белән сөйләшүче булай дип яза. Җанисәп алуларының бу кампаниясе бәлким закон нигезендәрәк үтәр. Шуңа да халыкның үзен кем дип атауыннан да нидер торыр. Элекке заманнарда, мәсәлән, кеше ничек кенә атаса да үзен, төркәүчеләр аның милләтен задание буенча төркәгән. Менә ни сәбәптән котырына теге профессорлар. Һәр татар авылы имеш башкорт булып язылсын. 100% белән. Менә кайда ул татар-башкорт дошманлашуының тамыры. Бу яклап республика һәм Мәскәү чиновниклары кулга кул тотынышып эшли. Тик аларның бу акылсыз гамәлләрен туктатучы гына күренми. Республика прокуратурасына һәм мәхкәмәләргә гаризалар язарга кирәк. Кеше хукукларын яклау комитетларына мөрәҗәгатьләр язуда артык булмас. Әйдәгез туганнар, тик ятмыйк. Сыкраулардан гына бу богаудан котылып булмас. Кушнариннар менә нәрсә яза? Без татарлар тарихтан билгеле булуынча, һәр вакытта да чит дин тотучыларга да, төрле халыкларга да толерантлы булганбыз. Бүген миңа калса, җанисәп урысына урыс, татарны татар, башкортны башкорт дип язарга тиеш. Ә менә соңгы елларда кайбер татар авылларында үз авылының тарихы белән кызыксынуны әйбәт күренеш дип саныйм. Алар профессиональ тарихчы булмаса да, авылның тарихын төрле чыганаклардан җыярга тырышалар. Һәм зур гына эшләр эшлиләр. Ә менә милләт мәсьәләсенә килеп җитте. Башкорт дигән сүз очрагач, бәй, без бит башкорт икән лабаса диләр. Борынгы башкорт сүзе бүгенге башкорт милләтен аңлатмый бит ул. Башкорт сүзе сословие, вотчинник, җир хуҗасын аңлата. Кушнаренко, Чакмагыш территорияләрендәге табылган кабер ташлары моңа ачык дәлил булып тора. Бу ташлар 1342-1350 елларда куелган һәм борынгы төрки татар телендә язылган. Кемнәр соң алар? Шушы җирнең хуҗалары, башкортлар, әтиләре буенча нинди халык? Төрки татар телле безнең бабаларыбыз. Борынгы башкорт сүзен сословие итеп карасаң, бөтенесе дә үз урынына утыра. Авылның тарихчылары да башкорт сүзен бутамас иде. Уфадан Сөембикә Нига белән язучы мәкаләдә язылганнарга турыдан-туры кагылышлы фикерләрен әйтә. Җәмәгат, Кәрим Яушев күтәргән мәсьәлә минем чәчәк кына икенче. Ул бит бик җитди проблема. Башкортстанда яшәгән халыкның гомум мөлкәте булган Башкортстан Юлдаш телеканалы, Юлдаш радиосы бүгенге көндә башкорт милләте ихтияҗларын гына кайгырта. Башкортлаштыру сәясәтенең төп рычагы шушы. Ничек уйлыйсыз? 20 башкорт җәмгыяте бар. Бүлмәләре, телефоннары, аклатка эшләүчеләре. Чыгымнарын кем каплый икән? Уралла Нига белән сөйләшүче Туймазадан Фаил белән бәхәскә кереп китә. Фаил булай дип яза. Ярый, 18-нче гасырда фәлән авылга 3 башкорт килеп нигез салсын ди. Элекке Казан ханлыгы җирендә. Әмма бит шуннан соң ул авылларга татарлар килеп тулган. Үзегез үкенәсез бит. Бер катлы булганбыз, татарларны сыйндырганбыз дип. Башкортлар нигез салганга күрә генә этник составы тулысынча татарга алган ул авыллар бүген дә башкорт авыллары буламы? Уралы җавап бирә. Туган кай, татар авыллары шунда ук татар дип язылган ул. Башкортлар авылга нигез салып, авылын сатып утырмаган. Үзе тотынмаган җиреннән биргән татар туганына урынына. Бу ханлык җире дә ханлык җире, янәсе татарныкы булып чыга дип тишегез төшә. Әле менә Мәскәүдә сезнең җирләрне дә, безнекен дә үзенеке ди. Тик нәрсә белән аерыла булып чыга инде бу җаваплар? Шул ук Уралла Кушнаринарга да җавап яза. Нинди гипнозлау турында сөйли автор? 18-нче гасыр ревизия сказкаларын үз кулларым белән тотып, үзем тикшергән кеше буларак инанып әйтә алам. Бу Төньяк Көнбатыш районнардагы авыллар шул вакытта ук башкорт дип язылган. Нигә ул вакытта да башкорт корылтайы мәҗбүр иткән маларны? Сословие дигән бер сүз дә юк, әкият. Бәлки Ибн Фадлан да сословие күреп кайткандыр бу фантазия буенча. Бәхәскә Мәскәүдән Мөхәммәт кушылып китә. 18-нче гасырда язылган ревизия сказкаларына нигезләнеп кенә бу авыл башта башкортныкы булган дип ялгыш фикер таратмагыз. Билгеле бит инде, 17-18 гасырлар һәм 19-нче гасырның беренче чирегендә татарларга патша хөкүмәте тарафыннан бик көчле басым булганга күрә, күп кенә татарлар үз авылларын ташлап, Урал якларына килеп, буш җирләрдә авыллар торгызалар. Ревизия вакытында яшеренер өчен үзләрен башкортлар дип яздыралар. Урыс хөкүмәте татарларны көчсез әйтү нияте белән һәм сан ягыннан азрак күрсәтер өчен башкортларны татардан аерым күрә башлый. Ул заманнарда татарлар һәм башкортлар телләре, диннәре, җырмыңнары бер булганга күрә, бер-берсеннән аерым итеп сизмәгәннәр. Шушы аермалыкны куерту 20-нче гасырда гына Башкортстан төзелгәч кенә башланды. Хәтта республика төзелгән 1922 елда да Уфа губернасын Башкорт республикасына кушкан заманда да татарлар каршы чыкмый, чөнки алар татар башкортны аермый. Шуңа күрә тавыш та куптарылмый. Менә совет заманында Мәскәү коммунистлары башкортларның башларын әйләндереп татарга каршы куйдылар. Әлеге алар башкортларны татарга каршы куеп, буш урында низах куптарып уйныйлар. Аларга безләр белән идарә итү җиңел. Ә татарга башкортка җидият кавымның безнең белән идарә итүе кирәкме, ди ул. Акыштан Вил Мирзаяновның фикере мондый. Әнә Гыйрак белән Иран ничек сугышмадылар, ничек кан куймадылар. Әбет олар шипши мусульман дәүләтләре. Әнә Гыйракның үзендә дә бер мусульман төркеме икенчесен кара. Юк, милләтне милләт белән бутарга кирәкми. Һәрберсе үз урынында булырга тиеш. Кичлеу беркемне дә юнлыга китермәде әле. Башкортлар шуны аңласыннар иде. Аңламасалар, Уфага урыс чекисты киләчәк наместник рәвешендә. Башкорт моңардан күбрәк югалтачак. Бу бәхәсләрдә 18-19 гасырларда үткәрелгән халык саны алу чыганаклары, ревизия сказкалары, карталар күп телгә алына. Ләкин аларның бүгенге кешенең милли үзаңына тәсир итү коралы буларак файдаланылуы турында бәхәсләрдә дә юк. Аңлашылуынча, радио тыңлаучылар һәм сәхифәне укучылар арасында барысы да бер дәрәҗәдә әзерлекле түгел. Әмма шунысы хак, октябрь аенда гына үтәчәк халык саны алу кампаниясе турында бәхәсләрнең кайнарлыгы хәзердән үк сизелә башлады. Бу турыда этнографлар, тел белгечләре һәм тарихчы галимнәрнең фикерләренә зур ихтыяҗ бар.
Микрофон алдында Ландыш Әбүдәрова булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Ул Азатлык радиосы сәхифәсендә әйтелгән кайбер фикерләр белән таныштырды. 5 февральдә Казанда Республика яшьләр иҗтимагый хәрәкәтенең 15 еллыгына багышланган форум һәм Татарстанда сәләтле балаларны һәм яшьләрне барлау, туплау һәм үрнәге буларак сәләт тәҗрибәсе дип аталган фәнни-гамәли конференция узачак. Шулай да сәләт җитәкчелеге күп кенә проектларны тормышка ашмый калуын яшерми. Сәләтнең уңышлары һәм аның алдында торган киртәләр турында да Наил Алан сөйли.
Быелдан Сәләт үзенең тәҗрибәсен һәм уңышларын башка төбәкләргә дә тарата башлаячак. Сәләт проектлары җитәкчесе Галим Җәүдәт Сөләйманов әйтүенчә, Чувашстанның Батыр районындагы Кызыл Шишмә авылында җәй көне Сәләтнең тагын бер бүлеге оештырылачак. Ул татар-чуваш лагере булачак. Батыр районының барлык сәләтле балалары да килер дип өметләнәләр. Чуваш теле, татар теле белән беррәттән Батыр районы тарихы чувашларның һәм татарларның этник үзенчәлекләренә дә игътибар биреләчәк. Монда урыс һәм инглиз телен өйрәнү төп юнәлеш булачак, ди Сөләйманов. Сәләтнең асылы белемле, зирәк һәм акыллы яшүсмерләрне бергә туплау һәм аларга төрле юнәлешләрдә дөньяви дәрәҗәдә белем алу серләренә төшендерү юнәлеш бирү генә түгел, ә татар милләтен саклау да язылмаган беренче канун булып тора.
Есть общество, внутри которого, не только внутри, уже живет вера в завтрашний день. Вера в то, что татарский язык не пропадет. Он живет, потому что в этих детях, которые в этом сообществе.
Иртәгәге көнгә өмете булган бергәлек бар. Алар татар теле бетмәс дигән ышанычта. Бу ышаныч әлеге бергәлектәге балаларның барсында да яши, ди Сөләйманов. Сәләтнең 15 еллыгы уңаеннан үткәрелгән матбугат очрашуы вакытында моны ул иң зур уңыш буларак әйтте. Сәләттән чыккан барсы да татар җанлы. Монда теләсә нинди милләт баласы гыйлем истый ала. Татар телен өйрәнергә теләге генә булсын. Сәләтнең 15 еллыгы милли төбәк компонентының язмышы хәл ителмәгән вакытка туры килде. Мәгарифнең яңа стандартлары да эшләнеп бетмәгән. Дөрес, Казанда я булмаса Русияның башка калаларында мин татарча сөйләшәм акцияләре, милли мәгарифне яклап урам җыеннары, пикетлар узганда да, хәтер көннәрендә дә сәләт әләмнәре булгап, сәләт яшьләре алдан бармый кебек.
Сәләт сәясәттә түгел, тулайым алганда. Әмма сәләттә булган һәр кеше сәясәттә булырга мөмкин, һәм ул сәясәттә дә инде ул үзенең күңеленә ашаган, һәм аның кыбласына, мантыгына туры килгән юнәлештә партиядә булырга мөмкин. Сәләт дип байрак булгап чыгу юк, чөнки әйткәнемчә, сәләт ул сәясәт белән яши торган даирә түгел. Әмма шул чараларны оештыручылар һәм шунда катнашучыларны карасагыз сез. Әйтик, мин татарча сөйләшәм, 5 кеше басып тора икән, эчесе аның сәләттән. Шарык клубына барасыз икән, анда ул шарык клубында алар катнашалар, фикерләнәләр.
Дип белдерә Җәүдәт Сөләйманов. Татарстан яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министры урынбасары Андрей Кондратьев та, әгәр яшьләрнең бу иҗтимагый хәрәкәте оешмаса, Татарстанда яшьләр сәясәте барлыкка килә алмас иде дип, сәләтне зур киләчәк көтүен белдерә. Русияның бер генә төбәгендә дә мондый уңышлы эшләгән хәрәкәт юк. Сәләт үзе бер дөнья кебек, үзе бер система. Белгечләр сәләт һәрвакыт мөкәммәллеккә омтылуы белән үрнәк булды дей. Шундай умтылышларның берсе билләрдә академ шәһәрчек ашу. Сәләт җитәкчелеге башта андагы Именкәй лагерын торгызырга уйлый. Аннан да кала Казанның Иске татар бистәсендә Казан интеллектуаль паркы булдырырга да теләкләре бар. Анда Сәләтнең яшьләр үзәге эшли инде. Әлеге үзәк парк булдыруда төп терәк булачак. Сүлейманов сүзләренчә, бөтен документлар әзер дигәндә генә дөньяга килгән кризис төзекләндерү эшләренә аяк чалган. Бу 2 гектар җирне алар гел татар теле яңгырап кына торган һәм татар рухы булган урынга әйләндерергә телиләр. Идел буенда Сәләтнең фәнсәр бәрәкәт проектын тормышка ашыру кыенлыклары турында Азатлык радиосы сөйләгән иде инде. Шулай да әлеге халыкара яшьләр этномәдәни лагерын булдыру теләге дә киләчәк өметләре булып кала. Казаннан 30 чакрым ераклыктагы Лайыш районындагы Йолдызлы аланда татар артыгы озакламый эшләп китәр дип өметләнәләр. Монда 1-нче сыныфтан алып 11-нчегә кадәр 2-3 атнага мәктәп укучылары ел әйләнәсендә торырга килә алачак. Республиканың иң яхшы укытучылары, галимнәре белем бирәчәк. Җәүдәт Сөлейманов үзләренең теләкләренең һәм идеяләренең республиканың 1-нче җитәкчеләренә, президентка да, хөкүмәт башлыгы күңеленә дә хуш килгәнлеген белдерә. Әмма берәр теләкне тормышка ашыра башларга дип документлар әзерләгәндә, 2-нче я булмаса 3-нче дәрәҗәдәге түрәләр өстәлендә аларның юкка чыгуын да яшермәй.
Без язган хатлар президентка булсын, премьерга булсын. Алар чыралар ниндер имза белән әйтик, әзерләгез бу мәсьәләне, иранегез, карагыз дип. Менә әгәр шундый имза белән эшә башласа, яңадан күтәрелмәй, күтәреп булмый. Безнең күп кенә проектларыбыз президентның имзасы. Моны хупларга кирәк, ярдәм итәргә кирәк дип. Премьердан да әйтик, шул биләрдәге премьер үзе булып китте биләрдә. Бу анда булган вакытта балалар үзләшкәндә әйтте, биредә социаль парк булачак. Без ярдәм итәрбез дип. Һәм хәтта аның протоколы язылды, һәм карарлар кабул ителде. Хәтта берелде. Әмма менә бүгенгә кадәр әле анда эшләр башланганы юк.
Дип белдерә Җәүдәт Сөләйманов.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Безнең Азатлык орг сайтында иң күп укылган, иң күп фикер белдерелгән тема ул Татарстанның яңа президенты. Бүгенге тапшыруда инде ишеткәнегезчә Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында депутатлар республика хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнехановка бер тавыштан президент вәкаләтләрен бирде. Бу хактагы тәкъдимне Дәүләт Шурасына Русия президенты Дмитрий Медведев җибәргән иде. Бүгенге парламент утырышын Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тарихи вакыйга дип атады. Без беренче тапкыр хакимиятне цивиль һәм бердәм рәвештә тапшырабыз, диде ул. Бу хакта фикер алышулар безнең интернеттагы сәхифәдә дәвам итә. Сезне азатлык.org сайтына чакырып калабыз.
Яратам, сине татарстан, халкыңнарын үчүн яратам. Күкүрөп, яшын яшнап яуган, яңгырларын үчүн яратам. Күкүрөп, яшын яшнап яуган, яңгырларын үчүн яратам. yaratan Filip Tatarstan Korur halkın işini yaratan Canir gel herkes dirişin Tatar televizyon yaratan Canir gel herkes dirişin Tatar televizyon yaratan Kuranatlarım için Bu kayıların için yaratan Bu kayıların kaynaşların için Celillerin için yaratan Bu kayıların kaynaşların için Celillerin için yaratan Tatarstan yine yaratan.
Hürmetli tinglovchilar, bizning internetdagi sahifamizda Tatarstan prezidentining yangi bo'lajak yetakchisi tirasinda uning namzati, uning sifatlari tirasinda fikr olishuv davom etadi. Bizning internetdagi sahifada kim ketgani belgili, kim keladi degan yozma chiqqan edi. Onda bilganingizcha Millatchi Damir Ishaqov fikrim bildirgan edi. Ul bulay deb aytgan edi. Minixanovning tatarligi milliyligi yog'indan Shaymiyevdan birda qolishmi? Ul sof tatar, tatar ishli kishi. Bu yoqdan qaraganda men qo'rqinish ko'rmayman deb aytgan edi Damir Ishaqov Ozodlik radiosiga. Shulay hurmatli tinglovchilar, bizning sahifada siyosat bilgishi Mithat Farukshin fikrim bildirgan edi. Ul Bulay deb aytgan edi. Menimcha ul Tataristonning da uning xalqining bugungi kun talablaridan chiqib yoqlarlik kishi deb aytgan edi Rustam Minixanov turinda. Bugungi topshiruvda yozuvchi Fanzaman Battal Isa Bik tanqidiy qarashda bo'lib bildirdi. Ul bulay deb aytdi. Meni menga bir taqdimimda yo'q, chunki ul narsadir aytib taqdim etdi. Ul endi baltani suvga tashlagan kibikkina. Mana bu kishiga qaratashanishim yo'q. Ul bet Shaymiyev maloyi hozirgi prezident Isan Shoqta ularning so'zidan chiqmay turgan kishi bo'lib o'tirashiq. Shunga mening umidimda yo'q, yaxshilikda kutmayman deb aytgan edi. Oldagi o'tgan topshiruvda yozuvchi ham deputat Tufan Minnulin shulay Rustam Minixanov namzati turunda fikrini bildirdi. Ul bulay deb aytdi. Men Rustam Minixanov uchun tovush beru problema bo'lar deb o'ylamayman deb aytgan edi ul kishi. Chunki bu bizning bo'lajak prezidentning hozirgisi Shaymiyev komandasidan uning maktabini o'zgan birgalashib niqadar ishlagan deb aytib bo'la. Shitdan kitirib qo'yilgan zot tugal o'zi bizning kishi. Shulay yo'q, milliy masalaga kelganda Tufan Minnulin ularni ishdan kechirgan yaxshi biladi deb sonay ham iqtisodni xalqning sotsialin qoyg'alin qoyg'irtirga kengashitdi shulay yo'q madaniyati bizga ishlanib bitasi ishlar bor shularning ishlasangiz edi deb aytasiz biz kela masalan yorti millionli sholli shaharinda teatr binosi yo'q onda tatar teatrining hali oyanish deb aytgan edi Tufan Minnulin ozodlik.org saytida ham bizning ozodlik topshiruvida hurmatli tinglovchilar sizni bizning internetdagi sahifaga ozodlik.org saytiga chaqirib qolamiz shusha maqolalar tirasinda jiddiy fikr olishlar bora onda Qozondan, Qirlaydan, Tuman Kamadan, Boltashdan, Orshadan, Biyik Taudan, Shirmishandan, Amerika Qo'shma Shtatlaridan ham boshqa tibaklardan bizning millatdoshlarimiz, o'quvchilarimiz fikr olisha. Bizning adres ozodlik.org. Hurmatli tinglovchilar, siz Ozodlik radiosi topshiruvini tingladingiz. Mikrofon oldinda Bika Timirova bo'ldi. Yangi uchrashuvlarga qadar isyon emin bo'lingiz.